iz Betanije. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v današnji Betaniji. Pred praznikom vseh svetih in pred spominom vernih rajnih, ki mu je posvečen že popoldan 1. novembra, bomo danes slišali odlomek iz pogovora z minoritom patrom Tonijem Brinjovcem. V oddaji Globine je namreč spregovoril o razlikah v žalovanju med moškimi in ženskami, o samem procesu žalovanja, poudaril pa je tudi, da je zelo pomembna komponenta, na katero v sodobnem času pogosto pozabljamo, prav čas.
Seveda, absolutno čas. Čas in prostor za žalovanje je potrebno dati, ne? Ker tle včasih mi zelo blokiramo, ne smete jokati, ne jokati, se bo vse v redu, pa tako naprej. Kdo garantira, da bo boljš? Ne? In da pomaga, zelo pomaga govoriti o svojih občutkih, kako doživljati, ne? In pomagati, da človek, dojame ali pa začne razmišljati v smeri, da je tisto, kar smo imeli skupnega z umrlim, spravljeno in ni dokončno izgubljeno. Ne, se pravi, kaj pa je tisto? Ja, spomini, ne, so tisti, ki nas vežejo, so naša last. Kar imamo, najbolj oprijemljivega so spomini. Ne? In spomine pa je treba negovati, jih spraviti, kot rečemo, ne? Temu pa zelo služijo lahko kakšni rituali, ne, rituali. Je zanimivo to, preiti od tega vidnega sveta k nevidnemu svetu. In zelo rad jaz na pogrebih rečem, aha, sveta maša, ki jo bomo zdaj obhajali za pokojnega oziroma skupaj s pokojnega, s pokojnim, nas že uvaja v nov način srečanja z njim. Ne več v fizično, ne več v vidni obliki, ampak na neviden način. Vidite, zato je tako pomembno tudi, da je pogrebna sveta maša. Včasih jo rečejo maša za dušenca. Ampak ja, sveta maša nas uvaja v nov način srečevanja z našimi pokojnimi. Ker če smo v Kristusu, ne glede na to, smo živi ali nismo živi, smo v Kristusu. In sveta maša nas poglobi v Kristusa in tam je vse. Sveta maša zbere vse ljudstvo, tako tiste, ki so že poveličani, kot tisti, ki še ima tlačimo zemljo, kot tisti, ki so nekje umestne. In tukaj je potem tista lahko, mislim, ne lahko, prav gotovo tisto upanje, ki nam ga daje vera, in sveta maša, in rituali, če jih lahko tako rečemo, v procesu žalovanja.
No, hvala za to besedo, upanje, ki nam ga daje vera. Seveda, vera, vemo, je milost, ki jo imamo različno, tudi med sabo se zelo razlikujemo po žalovanju. Pravijo, da je vsako žalovanje unikatno. Tudi družinski člani žalujejo drugače, čeprav živijo skupaj in so iz iste družine. To je spet ena taka zmotna resnica oziroma zmotno prepričanje, da bodo družinski člani žalovali podobno. Ali to drži ali ne?
Ah, kipa. Tudi to ne drži. Ne? Čeprav mislijo, ne, ista enaka smrt je doletela družinske člane, bodo podobno žalovali. To nikakor ne drži. Že tukaj se zelo razlikujemo, kako žalujejo moški in kako žalujejo ženske. Ženskam pomaga pri žalovanju, da se zjočejo in da govorijo o svojih čutenjih, občutkih, spominjih. Moški smo tukaj mečken bolj rezervirani. Ne? Nam ni potrebno toliko govoriti, ni potrebno nam toliko, ne vem, se zjokati, mi rajš gremo kam, ne? Drve sekat, športamo. In preko te fizične aktivnosti mi moški veliko odžalujemo. Veliko odžalujemo. In zdaj pa, lejte, zato je dobro, da se pogovarjamo o teh stvarih. Če recimo, to se mi zdi najhujše žalovanje, recimo smrt otroka. Če se tukaj mož in žena, ki sta izgubila otroka, ne srečata, je lahko zelo težko. Zato, ker mož, kaj bo rekel mož? ah, moja žena sam joče, daj pa že nekaj, pa skos nekaj cmerava. Žena pa rekla, aha, moj mož pa sploh ni mu mar, on pa se pa sam športom ukvarja, pa zdaj sam skos nekaj dela. Ne? In vidite, zaradi tega je pa dobro, da se pogovarjamo o teh, da vidimo, da moški in ženske različno žalujemo. Tudi pri otrocih. Otroci bodo zelo drugače odreagirali in žalovali. Ponavadi mi podcenjujemo otroke, ne? Jih malo rezerviramo oziroma jih kar malo ščitimo, pa ni treba. Otroci znajo zelo intuitivno odžalovati in grejo zelo lahko naprej. Zelo lahko naprej.
Tako o žalovanju minorit pater Toni Brinjevc. Iz Betanije.